Hæstvirtur forseti, rúm 6 ár eru liðin síðan að framfór þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem að þjóðin samþykkti að frumvarp stjórnlagaráðs yrði lagt til grundvallar nýrrar stjórnarskrár eins og hæstvirtur forsætisráðherra var að tala hérna áðan. Niðurstöður þessar atkvæðagreiðslu hafa náttúrulega eins og við flest vitum verið svo gott sem hundsaðar allar götur síðan. En það er svo að stjórnarskrá er skrifuð af þjóðinni og afhendis ráðamönnum sem aðhaldsplagg fyrir þá til þess að vinna og starfa eftir. Ráðamenn sjálfur eiga ekki að vera krukka í plagginu sjálfur og það er mjög óeðlilegt þegar gera það. Eins er það svona, það er eiginlega tvöföldu glæpur að þeir sé að gera það og undir skorti og gagnsæi. Og hérna, þetta er að gerast núna og mér langar bara að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að hún hafi einhver áform uppi að bæta í það minnsta úr því atriði var að gagnsæið. Og þá eðlilega væri gaman að það er afturvirt, svona eins og mögulegu kostur er á.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari.